Hatta Sülüt Bişkek'te saat 9 buldu. Саламатсыздар ба, таң қазаттықтан ұқтыруызды ұлантауыз. Қырғызстанда кедіргіден жұмыш тап еріні уада қылып, адамдарды құлшылыққа сатқан жеке фирмалар көйді.
Кейінгі күн әлі сутенер келіп, паспорттары өзі тартып алып, бізді $700 сатып алғанын айтып, порой мәміле қала аштады. Ошол күннен баштап.
Магатенің басшысы Иран тымызын түрді атомдық құралдың үстінен іштеп жатышы мүмкін деген чочлоолор жөнінде айтты.
Соғыш жөнінде өтөлі көп кептер айтылуда. Соңғы апталарда мұндай сөздер Иран үкіметіне ғана пайдалып келуде.
Алдыдағы жарым сатта сіз түз оудағы маек жана қырғыз гезеттерін барақтаған басма сөзге баянды оғаласыз, азаттықтан алыстабай тұрыңыз. Бүгін 7 март күнгі шаршемби, азаттықтың таңқы ұқтырусын Прага студиясынан мен Жанара Қаев Алпарудамын, оғылы соңғы жаңалықтар менен таныша алыңыз. Ақышы Иранға әскердік соқ құрыш ықтымал. Бишкек мэрінің ұлының соты бүгін болады. Роза Отымбаева дүниедегі 150 қарман аялдың қатарына кірді. Емі бұл жаңылықтар туралы кеңірек. Қошма Штаттардың қорғау министрі Леон Панетта, егерде Ирандың ядролық проблемасы дипломатиялық жолменен шешілбесе, Иранға соқ құрылышы мүмкін екендігін білдірді.
Course we prefer the diplomatic path. And as the Prime Minister himself has said, military action is the last alternative when all else fails. But make no mistake, when all else fails, we will act.
Деди АКШ-ның қорғау министрі. Вашингтонда Израильді қолдаған ұйымдың жиынында Панетта Қошма Штаттар Израильге зарыл болған әскердік көмекті уланта берерін айтып, ал осы Израильдің чөлкемдегі башқа өлкелерден әскердік артықшылықты күшейтөрін белгіледі. Еларалық қоғамчылық Тегранды уранды байытудан баш тартуға мақұлдат албаса, Ирандың өзектік өндіріш жайларына соққыруға Израиль өте қызықтар. Дүйшөмбіде Вашингтонда Леон Панетта жана Израиль Барак Обама Израильдің премьер-министрі Биньямин Нетаньяху менен кезікті, президент Обамадағы Ирандың ядролық мәселесін чечуді соққырылышы ықтымалдығын жоққа шығарған жоқ. Москваның Пушкин аянтында 11 кіші қармалды. Соңғы маалымат бойынша шейшембіден кечінде Пушкин аянтында 11 оппозициялық активисті полиция қармағанын тілектештік борборының юристі Елизаветте Приходина білдірді. Полиция бөлімінде 5 мартта қамақ алынған дағы 9 кіші отырады. Шейшембіде оппозициялық активистер өкметке қаршы чақырық таштап, аянтқа өтуге әрекет қылып жатқаны қармалған. Дүйшөмбіде Пушкин аянтында өткен таза шайлау үшін деген митингтен кейін жүздеген кіші. Алардың арасында оппозиция лидерлері Алексей Навальный, Сергей Удальцов, Илья Яшин қармалған. Бүгін Бишкекте Бишкек мэрінің ұлының соты болады. Бүгін Токмок шаардык соту Бишкек шаарынын мэри Иса Өмүркуловтун ұлунун ишин кароону улантат. 29 февралдагы сот процессинде күбөлөр суралган болчу. Былтыр август айында Ысык Көл Бишкек жолунда унаа кырсыгынан 3 адам каза тапкан, кырсыкка Азамат Өмүркулов күнөөлүү экени тергөөдө аныкталган. 24 ноябрда Токмок шаардык соту айыпталуучуга жабыркагандардын доосу жоктугун негиз кылып процессти токтоткон болчу. Бүт коомчулукта азыр бул маселе кызуу талкуу жаратууда. Бишкек мэри мындан көп өтпөй атайын билдирүү жасап, уулунун ишин кайра кароону талап кылган. Ооган президенти аялдардын укуктарын катуу тескөөгө алууну колдоду. Президент Хамид Карзай ооган аялдарынын укуктары менен эркиндиктерин тыкыр тескөөнү жактаган дин ишмерлерди колдоп чыкты. Өткөн аптада Ооганстандын дин башкармалыгы окуу жайларда кыздарды өзүнчө бөлүп окутууну жана аялдардын эркектин коштоосуз эч жакка чыкпасын деген шарттарды катуу сактоого чакырган. Президент Карзай болсо өз билдирүүсүндө бул жерде аялдардын укуктарын чектөө жөнүндө эмес, аларды коргоо тууралуу сөз болуп жатканын белгиледи. Укук коргоочулар болсо дин ишмерлеринин мындай чакырыктарын сынга алып, өкмөт радикалдык маанайдагы талиптер менен тил табышуу үчүн алардын бир катар талаптарына макул болууда деп сындады. Роза Отунбаева дүйнөдөгү 150 каарман аялдын катарына кирди. Newsweek журналы Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаеваны дүйнөнү өзгөрткөн 150 каарман аялдардын тизмесине киргизди. Бул тууралуу интернет сайттар жазып чыкты. Дүйнөдөгү 150 каарман аялдын тизмесине саясатчы, укук коргоочу, журналист, жазуучу, спорт жана ишкерлик тармактарындагы өзгөчө из калтырган аялдар кирет. Алардын сабында АКШ-нын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон, Германиянын канцлери Ангела Меркель, тележурналист Опра Уинфри, Либериянын президенти Эллен Сирлиф, кино жылдыздар Анжелина Жоли жана Мэрин Стрип бар. Урматтуу угарман, бул жаңылыкка жаңылыктарды биздин интернеттеги сайтыбыздан да таап окусаңыз болот. Дареги азаттык чекит кейже. Азыр аба ырайын айта кетели. Бүгүн Кыргызстанда мезгил-мезгил менен жаан-чачын күтүлөт, тоо этектеринде жана тоолуу аймактарда жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы күндүз Чүй, Талас жана Ысык Көл облустарында 5 градус жылуу болот, ал эми Баткен, Ош жана Жалабат облустарында 7 градус жылуу. Нарында -7 градус суук болот экен. Бишкек шаарында болсо мезгил-мезгил менен жаан жайт, абанын температурасы 5 градус жылуу болот. Эми программабыздын негизги бөлүгүн өтөбүз. Кыргызстанда чет өлкөдөн жумуш таап берүүнү убада кылып, адамдарды кулчулукка саткан жеке фирмалар көбөйүүдө. Бул маселени Жогорку Кеңеш төрагасы Асылбек Жээнбеков эл аралык миграция уюмуна билдирди. Адам сатуу фактылары тынымсыз көбөйүп баратканын эл аралык уюмдарда тастыктап жатышат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Жайында Ысык Көлдө Гүл аттуу кыз менен таанышып калдым. Жарым жылдын ичинде аны менен жакын мамиледе болуп сүйлөшүп достоштук. Октябрь айында ал мага Түркияда дүкөндө сатуучу катары жумуш таап бере ала турганын айтып баштады. Ал мага жакшы суммадагы айлыкты сунуш кылып, үй бүлөңө да өзүңө да жетчү акча топтой аласың деп убада бере баштады. Анан биз ага ишенип, үч кыз болуп Түркияга кетүүгө макул болдук. Түркиянын Анталия деген шаарына барган соң ал жактан бир жигит тосуп алып, бирүү алып барды. Ал үйдө башка дагы кыздар бар экен. Алар бизге эмне менен алек болорубузду түшүндүрүп берди. Кийинки күнү эле сутенер келип, паспорттарыбызды тартып алып, бизди $700 сатып алганын айтып, орой мамиле кыла баштады. Ошол күндөн баштап биздин жашообуз түрүүнүн тозогуна айланды.
Бул ортомчу фирмалар тарабынан Түркияга сатылып кеткен Айыда аттуу кыздын баяны. Ал муну кулчулуктан кутулган соң миграция боюнча эл аралык уюмдун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүн айтып берген. Адам сатуунун маселелери менен алектенген эл аралык уюмдун изилдөөлөрүнө караганда, Кыргызстанда жылына 5000 жакын жаран ар кандай жол менен кулчулукка кетишет. Бул уюмдун адиси Нурбек Өмүровдун айтымында чет өлкөлөргө сатылгандарды эмгек эксплуатациясына кабылгандар менен сексуалдык кулчулукка сатылгандар деп экиге бөлсө болот.
Мына ошол кыйынчылыктардын бири бул эмгек эксплуатациясы жана сексуалдык эксплуатация болуп эсептелинет. Көбүнчө мынакей бизде мындай статистика бар, баягы сексуалдык эксплуатация деп анан эмгек эксплуатациясы деп атпайбы? Эмгек эксплуатациясы көбүнчө Россиядан жана Казакстандан табылат да. Ал эми сексуалдык эксплуатация бул Турция жана араб өлкөлөрүнүн тилекке каршы биз көбүнчө табабыз да.
Миграция боюнча эл аралык уюмдун өкүлдөрү акыркы учурда чет өлкөдөн жумуш таап берүү шылтоосу менен адамдарды кулчулукка саткан жеке фирмалар көбөйгөндүгүн белгилешет. Адатта каржыдан кыйналып тургандар сыртта акчалуу жумушту убада кылса бат эле көнүшөт экен. Кулчулукка сатылгандардын көпчүлүгү тиешелүү органдарга кайрылышпайт. Мындан улам адам сатуу фактыларын ашкерелөө кыйынга турууда, дейт акыйкатчынын орун басары Токтокан Боронбаева.
Биз толук биле албайбыз, анткени алар баягы башка мамлекетте болгон үчүн бул жөнүндө толук мониторинг жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүгү жок. Биринчиден, экинчиден ошондойго кабылган кишилер ошол жакта калып кетип атат. Анан үчүнчүдөн келсе дагы алар маселен бизге барып же башка жерге кайрылууну билишпейт. Кээ бир учурларда өздөрүнүн проблемалары менен өздөрү күрөшүп жүрүшөт да. А чындыгында мындай мисалдар бар.
Орусия жана Казакстанда кулчулукка кабылгандарга жардам берип келген замандаш ассоциациясынын өкүлү Айдар Олжобаев адам сатууга байланышкан көрүнүштөрдүн көбөйүшүн мамлекеттик көзөмөлдүн жоктугу менен түшүндүрүүдө.
Ортомчу фирмалар иштеши керек, зарыл. Бирок алар канчалык деңгээлде алдамчы фирмага айланып кетишине жол бербей турган бул мамлекеттик орган, көзөмөлдө турган мамлекет. Эми мамлекеттик көзөмөл эмес, мамлекеттик иш милдеттердин начар болгону себептен мунда жарандык сектор аябай күчтүү болот ба? Качан мамлекет күчтүү болуп, ар тармак кызматкерлери, ошо атка минерлер көзү жетип, көрө билип, биздики болсо мыйзам чыгаруу иши менен эле токтоп калып атпайбы?
Ал эми адам сатуу менен алектенген фирмалардын көбөйүшүн миграция боюнча эл аралык уюмдун адиси Нурбек Өмүров төмөнкүдөй себепке байлады.
Эл аралык стандарттар боюнча бул агенттиктер лицензия алып, лицензиянын негизинде гана иштеш керек да. Эгер булардын лицензиясы жок болсо, бул агенттиктер өз каалаганын жасап калышат. Баягы биздин граждандарга, жарандарга ар кандай жакшы жумуштарды сунуш кылышат дагы, тигил жакка барганда алар ал жумуштан да жок, айлык акыдан да жок, баягы ар кандай кыйынчылыктарга туш келишип, эксплуатацияга туш келишет да. Ошол себептен мына ошол бир превентивдик иш аракеттер бул баягы жеке агенттиктерди, жумуш корноштуруучу агенттиктерди лицензиялаш керек, сөзсүз түрдө.
Буга чейин жеке фирмаларга лицензия берүүнү Эмгек, миграция жана ишке орноштуруу министрлиги көзөмөлдөп келген. Бирок өкмөттүн жаңы түзүмүнө ылайык бул министрлик жоюлуп, миграция маселелери тышкы иштер министрлигине өткөрүлгөн соң, бул маселе менен кимдин алектенери белгисиз. Бул маселе боюнча тышкы иштер министрлигине кайрылсак, мекемеде бул орган азырынча ишке кире элек деген кабарлашты. Ал эми чет өлкөдөн жакшы жумуш таап берүүнү убада кылган фирмалардын жарыялары Бишкектин көчөлөрүнө күндөн күнгө көбөйүп жатат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезекте түз ободогу маек беребиз. Маекти Бишкек студиясындагы кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы жүргүзмөкчү. Эленора?
Рахмат Жанар, саламатсыз богарман. Кечээ мурдагы президент Курманбек Бакиевдин бир тууганы Ахмат Бакиевдин качып кеткени белгилүү болду. Биз буга байланыштуу ички иштер министринин орун басары Мелис Тургунбаев менен маектешебиз. Мелис мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Биринчи ушул Ахмат Бакиевдин качып кеткени коомчулукка жарыяланып кеткенден кийин анан жаза аткаруу кызматы тастыктаган каргыз болуп турат. Анан ал 3-мартан тарта кайда экени белгисиз деп билдирип атышат. Анан сиздерге ошол Ахмат Бакиевдин качып кеткени тууралуу качан маалымат келди? Анан муну эмне менен түшүндүрсө болот? Айтып атышат, ошол Ахмат Бакиевке качып кеткенде пайдалуу деле эмес болчу, анткени ал ансыз деле жакында акталып чыкмак деп.
Эми мындай да, Элдонура, мен бир неделеден бери немеде болчумун, тиги командировкада Ошто, анан кечээ эле келдим да. Бул боюнча мындай так деле мындай маалымат бүгүнкү күндө жок. Бирок кечээ ошо кечинде мага дала айтышты, ушул баяндама беришти губоптун начальниги, что качып кетти ошо больницадан депчи. Эми бул жерден эми өзүңүздөр билесиздер да, биз кармай беребиз. Кээ бирлери ошентип качырып кое бере беришет. Эми может быть баягы соттордон же болбосо тергөө маалында бир анча мынча бир баягыкы жакшы каралбай калган жерлерине байланыштуу ошондой жанагы эле кылмыш жазасын азыраак алганы дагы, анан ошентип жанагы мындай чыгарып больницага жаткандары дагы, бул бүгүнкү күндө мындай мен үчүн таң калыштуу болуп атат да.
Сиз буга чейин интервьюларыңызда ошол Бакиевдерди кармап жоопко тартабыз, аз эле калды деп айтып убада берип айтып келет элеңиз да, анан ошол Бакиевдерди кармоо иштери азыр кандай болуп атат?
Эми сиз туура суроо берип атасыз. Биз жана да алдыда айтпадымбы, аракет кылып күнү түнү кармап атабыз. Ошондой эле немеде кайра эле койгорулуп же болбосо ар кандай себептер менен чыгып кетип жатат да. Мунун баардыгын эми дагы териштирип, бүгүн териштирип көрөбүз да, кандай немеде убакта качып кеткендиги, эмне себептен качкандыгы бүгүн ушул толугу менен маалымат алабыз.
Ошол Бакиевдерди кармоодо чоң күч каражат керек деп айттыңыз эле да маектериңиздин биринде. Анан сиздерде азыр ушундай күч менен каражат барбы?
Бүгүнкү күндө эми каражат анча деле көп эмес, күч бүгүнкү күндө бар. Бирок эми эл аралык баягы өзүнчө бир келишимдер бар да, ошонун негизинде бул процесстердин баардыгы көпкө чейин созулуп кетип атат да. Кээ бир биз мисалы Белоруссиядагы канча жолу мына биз жолдомолорду жөнөттүк, ошо башкы прокуратуралар аркылуу СНБнын сотрудниктери, мына МВД болуп Интерпол, мына Жаныс Бакиев боюнча эле биз көптөгөн кагаздарыбызды ошол издөөдө жүргөндүгүн, Интерполду издөөдө жүргөндүгүн баардыгы жөнүндө биз маалымат берип жөнөткөнбүз. Бирок тилекке каршы биз бүгүнкү күндө бир дагы мындай аныкталган жооп ала элекпиз биз жактан.
Ошол буга чейин деле ошол Бакиевдерди коргоп колдогондор ак үйдө көгүйдө отурат, анан тартип коргоо органдарында да өздөрүнүн кишилери бар, атайын кызматта кулактары көздөрү бар деп айтылды эле да, анан бул маалымат тастыкталдыбы? Мына эки жылдан жакын
убакыт. Эми баягы орусча айтканда не пойманы не вор дейт, баягы колунан кармап же болбосо мындай неметкенге мындай эми ачык деле мындай айта албайбыз. Эми кээ бир биздин структурада, бөлөк структураларда бар, араларында арабызда бар, дагы эле ошол Бакиевдер менен байланышып бүгүнкү күндө ар кандай мындай маалыматтар издеп турган.
Президент Алмазбек Атамбаев биринчи жолу айтып келет да, ошол кечиримдүү болуш керек, анан Акаевдер, Бакиевдерди бөлбөш керек деп, анан азыркы бийликтин саясаты кандай? Ошол Бакиевдерди кармаш керек деген дагы эле мындай приоритеттүү болуп турабы?
Эми мен ойлойм, бул Бакиевдердин бүгүнкү мына кылмыштуу тобу деп айтсам болот да, эч качан мындай саясатка аралаштырбашы керек, бирок кээде өзүңүздөр билесиздер, мындай саясат көп эле кылмыштардын баардыгын саясатка аралаштырып коюп атышпайбы.
Ага, чоң рахмат Мелис мырза, маегиңизге мен угармандар айтып коеюн. Биз менен түз ободо ички иштер министринин орун басары Мелис Турганбаев маектешти. Жанар.
Рахмат, түз ободогу маекти Бишкек студиясынан кесиптешим Эленура Бейшенбек кыз алып барды. Сиздер таң кататык угуп жатасыздар. Бүгүнкү берүүнү Прага студиясынан Жанар Акаев алып баруудамын. Ушул саатка карата башка окуялардын кыскача мазмунун айта кетели. АКШ Иранга аскердик соккуруш ыктымал. Бүгүн Бишкек мэринин уулунун соту болот. Роза Отунбаева дүйнөдөгү 150 каарман аялдын катарына кирди. Берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. Дүйшөмбүдө АКШ президенти Барак Обама жана Израиль өкмөт башчысы Бениамин Нетаньяху Вашингтондо Иран маселесин талкуулашты. Алдыңкы күнү Обама Тегеран менен согуш жөнүндө өтө көп жалпы сөздөр айтылганын белгилеп, бул маселеге олуттуу мамиле жасалышы керектигин билдирген. Ошол эле күнү МАГАТЕнин башчысы Иран тымызын түрдө атомдук куралдын үстүнөн иштеп жатышы мүмкүн деген чочулоолор жөнүндө айтты. Айнура Жекши кызы баяндайт.
Ак үйдүн маалыматына караганда лидерлер адегенде эки тарапты тең кызыктырган бир катар стратегиялык маселелерди талкууга алышты. Жолугушууда Обама АКШ Израилдин коопсуздугун камсыздоо жаатында чечкиндүү позицияны ээлерине ишендирди. Америкалык президент Ирандын ядролук программасына байланышкан маселени дипломатиялык жол менен чечүү мүмкүнчүлүгү кала берүүдө деп белгиледи. Алдыңкы күнү ал Америка Израиль коомдук байланыштар комитетинде сүйлөгөн кезинде Иран менен уруш жөнүндөгү сөздөргө олуттуу мамиле кылуу керектигин айткан. Согуш жөнүндө өтө эле көп кептер айтылууда. Соңку апталарда мындай сөздөр Иран өкмөтүнө гана пайда алып келүүдө. Тегеран мунай баасын көтөрүп жиберди. Андан түшкөн киреше атомдук программасын каржылоого жумшалып келатат. Израилдин, АКШнын, жалпы дүйнөнүн коопсуздугу жана тынчтыгы үчүн андай куруу сөздөрдөн оолак болуш керек. Израиль жана Батыш Иран атомдук куралдын үстүнөн иштеп жатат деп кооптонсо, Тегеран анын ядролук программасы тынч максаттарды гана көздөрүн растоодо. Бир катар элерлик санкциялардан майнап чыкпаган соң жакындан бери айрым маалымат каражаттарында Израиль Иранга каршы сокку урушу мүмкүн деген сөздөр айтыла баштады. Обаманын айтымында Иран атомдук курал чыгара турган болсо, эң бейстабилдүү региондогу башка өлкөлөр да андай куралга умтулушу мүмкүн. Бул өз кезегинде жарыша куралданууга түрткү болмокчу. Анын үстүнө Ирандын ядролук куралы террордук топтордун колуна өтүп кетиши ажеп эмес деген кооптонуу бар, деди Обама. Америкалык президент Иран андай куралга азырынча ээ боло элек жана Вашингтон менен Тель-Авив анын ядролук программасына жакындан байкоо салып турат, деди. Обама ошондой эле санкциялардын жемиш бере башташын күтүү зарылдыгын айтты. Обама менен кездешүүдөн кийин Нетаньяху да ошол эле комитетте сүйлөдү. Израиль ар кыл кооп туулганда өзүн өзү коргоого кудуреттүү болууга тийиш. Эки өлкөнүн өнөктөштүгүн баалайбыз, бирок Израилдин келечеги тууралуу сөз болгондо биз өз тагдырыбызды өзүбүз чечишибиз керек. Эки лидердин жакынкы чыгыш саясаты боюнча буга чейин пикир келишпестиктери болуп келгени маалым. Өткөн жылдын ноябрында чоң жыйырманын саммитинде журналисттер Обама менен Франция президенти Никола Саркозинин өз ара сүйлөшүүсүн капысынан угуп калышкан. Саркози Нетаньяхуну калпычы деп атаса, Обама: силер андан тажасаңар, мен болсо аны менен күнүгө иштешүүгө мажбурмун, деп жооп берген экен. Ал арада шейшембиде Кытайдын тышкы иштер министри Ян Цзечи Бейжин Ирандын атомдук куралдын үстү түнөн иштеп жатышына каршы деп билдирди. Бирок Иран атомдук энергияны тынчтык максатында пайдаланууга толук укуктуу деген Цзечи Тегеранга каршы бир тараптуу санкцияларды киргизүү кооптуу болушу мүмкүн деп эскертти.
Айнура Жекши кызынын баянын уктуңуздар. Урматтуу угарман, сиздин смартфонуңуз барбы? Эми азаттыктан соңку жаңылыктар менен маалыматты түз эле уюкфонуңуздан окуйласыз. Бүгүндөн тарта Android уюкфону азаттыктын жаңы тиркемеси иштей баштайт. Жаңы тиркемени биздин азаттык чекит KG сайтыбыздан оңой эле жүктөп аласыз. Ал аркылуу аудиону канча баяндарды окуй бересиз. Видео сүрөттөрдү көрө аласыз, үн алгы берүүбүздү түз эле уга аласыз. Чукул кабарларды окуп же өзүңүздөгү жаңылыктар менен бөлүшкүңүз келсе, биздин тиркемени пайдаланып өзүңүздүн баян, кабар, сүрөт же видеоңузду жибериңиз. Маалыматтан арта калбай, азаттыкты өз смартфонуңузга орнотуп алыңыз.
Чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетип,
менин саламымды деген япон тилинде өткөзөм. Анан кээ бир сөздөрдү эле англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз. Анан бөлүкчөлөрү теринин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивон тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Менде эле кайненем, кайнетем, ошолорго эле кызматымен болушубуз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан моделдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн азаттыктан угуңуз. Азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
Чет элде жүргөн биздин журтташтарыбыз тууралуу видео, аудио баяндар биздин сайтыбызда жайгашкан. Анын дареги азаттык чекит KG. Эми болсо Жалабаттан келген баянга орун берели. Жалабаттын Шамалысай айылынын балдары 1964 жылы турак үй үчүн курулуп, кийин мектепке ылайыкташтырылган эски имаратта окушат. Мугалимдер бөлмөлөргө күндүн жарыгы тийбейт, санитардык талаптарга жооп бербейт деп кабатырлоо атышат. Бул эски имаратка да батпай калган окуучулар 3 чакырым алыс турган Таш Көмүр шаарынын мектептерине барышат экен. Бул айылда 25 жыл мурда башталган мектептин курулушу токтоп турат. Шамалысай карамагына кирген Достук айылынын жетекчилиги жыл сайын жогорку бийликке кайрылып, бирок майнап чыгара албай келеатканын билдирди. Эски мектептин таржымалынан Ырыспай Абдыраимов кеп салат.
Шамалысай айылында балдар 1964 жылы адамдардын жашоосуна ылайыктап курулган тар бөлмөлөрдө окууга аргасыз. Мугалим Разия Токталиева мектептин 16 орундуу бөлмөлөрүндө 25-30 бала олтурарын айтууда. Санитардык талапка жооп бербеген каныларда абанын айлануусу кыйын, дем алуу оор. Ал эми мындан чейин кылымурда башталган жаңы мектептин курулушу ошол ойдон токтогон. Адегенде 3 анан 2 кийин 1 кабаттуу болот деген ал имараттын үстү жабылбаган дубалдары жыл өткөн сайын жараксызга айланууда. Курулушту бүтүрүү тууралуу жогорку бийликтерге биздин үнүбүз жетпей койду, дейт мектептин мурдагы директору Разия Токталиева.
Бул мектеп 1969 жылы пайдаланууга берилген. Кийин ортодогу бөлмөлөрдү бузуп, дубалдарын ачып, анан кийин класска ылайыкташтырганбыз. Бул мектепте азыр баланын саны 750 ашты. Ар бир класстарда 29-30 бала окуп жатат. Биз квадрат метрин ар бир баланын санына эсеп кыла турган болсок, 16 бала гана окуш керек. Жаңы мектептин курулушу 1989 жылы башталган. Бүгүнкү күндө ошо биринчи этажыбыз эле бүтпөй турат. Ошон үчүн мына бүгүнкү күндө шарт өтө эле оор мектептерде. Айрым класстарда жарык тийбейт. Жарык мисалы үчүн сол жактан тие турган болсо, бүгүнкү күндө гигиеналык талаптарга жооп бербейт. Жарык аркадан түшөт да эч кандай доскадагы жазуулар дагы көрүнбөйт. Балдардын ден соолугуна бир жагынан, көрүү жагына дагы, угуу жагына, кабыл алуусу, жазуу жагына дагы шарт өтө оор болуп атат. Бардык жерде биз биринчи проблема болуп туруп мектепти коюп атабыз.
Орундардын жетишсиздигинен бир партада 3 бала олтурат. Дубалга кадалган класстык доскада кичинекей. Мектеп окуучусу Камалбек кызы Айдайдан жазуу маалында колдору бири бирине тийген классташтары өз ара кызыраңдашып кетерин уктук.
Азыр бир партада канча бала отурат?
Үчөө. Биз курткага чейин отурганыбызда кыйналабыз. Биз жазып атканда дайым эле тарыраак болот, бирок ошентсе да жазабыз.
Бирден гана терезе коюлган бөлмөлөргө күндүн жарыгы тийүүсү кыйын. Мугалим Самара Сатарованын айтымында күн окуучулардын жонуна тийгендиктен күмүр жарык менен чуланган бөлмөлөрдө ойдогудай окуу мүмкүн эмес.
Жарык туура эмес жактан түшүп, бизге чагылышып калат, айнектенчи доскада көрүнбөй калат, анан окуучулар да доска кененгеси чыгып кире алышпайт. Жарык азыр бизге балдардын дал жагынан келип аткандыгы үчүн китептерди окуганга тоскоолук болот да, караңгы түшүп калат.
Бирок мындай ыңгайсыздыктарга карабай кааныларда окууланууда. 5-нчи класста адабият сабагы өтүп жатат.
Башым чайнап калгандан кийин карачагым эмне болот? Өлөт. Өлгөндө анан биздин акындарыбыз коштокторду айтканы.
Эски мектеп жайгашкан Достук айыл өкмөтүнүн жаңы имаратты бүтүрүүгө мүмкүнчүлүгү жок. Айыл өкмөттүн жооптуу катчысы Анарбек Юлдаштын ырастасында 1990 жылдан бери жогорку бийлик башчыларга жыл сайын кайрылуу жасалат, бирок маселе чечиле элек. Мектеп орундарынын жетишсиздигинен айылдын 250 окуучусу 3 чакырым жол басып, Ташкөмүр шаарына караштуу Шамалдуу Сай шаарчасындагы 3 мектепке бөлүнүп окууга мажбур болушууда.
Мектепке башчылыгына байланыштуу биздин азыр участкабыз Бакыт көчөсү, 12 километр деген көчөбүз бар, ошон менен Сыдыков көчөсү бар. Ушул 4 участкадагы балдарыбыздын 250 окуучу Ташкөмүр шаарына караштуу Шамалдуу Сай шаарчасындагы номер 2, 10 жана 8 мектептерде окуп жатат. Номер 26 Турумбай Анакул атындагы орто мектеп президентке кайрылды. Мектеп маселеси боюнча ушул эле маселе менен жогорку кеңештин спикери Жээнбекова премьер-министрге жооп каралып атат. Бүгүнкү күндө акча болот, буюрса быйыл болот деген маселе айтыптыр.
Мектеп жайгашкан Шамалсай айылынын оңкул чоңкур жолдору менен автоунаада жүрүү кыйын. Кыргыз өзбек чекарасынан 2 чакырым турган айылда мектеп жашындагы миңдей бала бар. Рыскбай Абдыраимов, Азаттык.
Эми кезек күндөлүк басма сөздүгү баяндамада бүгүн жарык көргөн кыргыз гезиттери кайсы темага басым жасашты? Сөздү Бишкек студиясындагы кесиптешим Шайлообек Түйшеевке узатам. Агай.
Дело номер гезитинин бүгүнкү санына ошондой эле түрмөнү кылмыш түйнөсүнүн штабына айландырып алышкан деген маекти Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөшүү бөлүмүнүн начальниги Калбек Сатыбалдиев берди. Биринчи СИЗОдогу баш аламандык дал ушул уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш башталганына байланыштуу келип чыкканын, проблеманы түрмөдөгү положенецтер менен смотрящийлер жаратаарын жаза өтөө башкармасынын башчысы Шийшенбек Байзаков мурда эле айтканын, анан айткан айткандай эле болгонун, уюшкан кылмыш түйнөсү өз мыйзамын таңуулаганын, бирок анысы кабыл алынбагандыгын айтты. Грузиндердин тажрыйбасы боюнча мыйзам долбоор иштелип чыкканын, маселен, Грузияда «Вор в законе» деген титулу бар адам 7 жылга, положенец дегендер 5 жылга эркинен ажыратылаары мисалга тартып, грузиндер келип Кыргызстандын түрмөлөрүндөгү мыйзам менен таанышканда эмне үчүн силерде кылмыш түйнөсүндөгү адамдарга ушунчалык жеңил мыйзамдар каралган деп таң калышканын айтты. Калбек Сатыбалдиев андан ары Бишкектин биринчи СИЗОсу деген кылмыш түйнөсүнүн штабына айланып калганын, азыр мына ушул биринчи СИЗОнун смотрящий аталган Дамир Сапарбековдун түрмөгө олтуруп алып, дүйнөнүн чар тарабы менен байланышып турганы иликтенип жатканын, мындан 2-3 ай мурда биринчи СИЗОдо мамлекеттин мыйзамдары деген иштемек тургай, анын жыты да болбогондугун, түрмө жалаң кылмыш түйнөсүнүн айткан дегени менен жашап калганын, ошондуктан анын мурдагы начальниги Элмир Аллаяров кызматынан алынып, анын үстүнөн тергөө амалдары жүрүп жатканын, Аллаяров апшактар менен тыгыз байланышта болгонун, алардын түрмөдө олтургандардан зордоп жыйнаган акчаларын бөлүшүп турганын ачыкка чыгарды. Сатыбалдиев Аллаяровдун чөнтөк телефонуна күн сайын түшпөдү дегенде эле 2000ден 4000ге чейин, болбосо такай 5000 сомдон түшүп турганын, СИЗОдогу айрым кызматкерлердин 12-13 миң сомдук айлыгына ай сайын 18-20 миң сомдон баланс кошулуп турганын, атайын коррупциялык схема иштелип чыгып, түрмөдө чөнтөк телефон деген банктын ролун аткарып калганын, камералардын ачылышын талап кылган апшактар ал тургай СИЗОнун дежур бөлүмүнө чейин кирип барып, шашпай олтуруп алып, кесилгендердин өздүк иштери менен ээн эркин таанышууга мүмкүнчүлүк алып турушканын, кыскасы түрмөдө ким администрация, ким кылмышкер экени билинбей баратканын, бүгүн мына ушуларга чек коюлганын баяндап берди. Эми жанагы Садыркуловдун өлүмүнө байланыштуу күнөөлөнүп соттолуучулардын тизмесин уланталы, Нурланбек Темирбаев 3 адам өлтүрүлгөндө Бишкек шаардык милиция башкармасынын начальнигинин орун басары болуп турган, Садыркуловду жана анын жанындагыларды жок кылууга катышкан, тергөө иштеринин версиясы боюнча Садыркуловдарды өлтүрүү үчүн Көк Жар айылындагы бир тууганы Темирбаевдин дачасын сунуш кылуу менен Жаныш Бакиевдин киши өлтүрүү боюнча планынын ишке ашышына жардам берген. Садыркуловдар өлтүрүлгөндөн кийин бул жардам үчүн мамлекеттик күзөт кызматынын төрагасы болгон Жаныш Бакиевке орун басар болуп дайындалган. Замир Молдошев чек ара кызматынын мурдагы төрагасы, Садыркуловду уурдагандыгы жана аларды өлтүргөнгө катышы бар үчүн же Садыркуловдардын кайда кетип, кайда бараткандыгын Жаныш Бакиевди кабардар кылып тургандыгы үчүн. Садык Борбиев Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун лидерлеринин бири. Алмамбет Анапияевдин мурдагы жан сакчысы, Садыр клубтун машинасын сүзүп өрттөлдү кылган шоопур Өмүрбек Осмоновдун көзүн тазалагандыгы үчүн. Эми бул соттоло тургандар менен бирге эле өзүнчө өндүрүшкө алынган дагы бир кылмыш иши бар. Ал боюнча экс-президент Курманбек Бакиев, анын бир тууганы мамлекеттик күзөт бөлүмүнүн мурдагы башчысы Жаныш Бакиев жана Бакиевдин уулу Максим Бакиев күнөөлөнүүдө. Бул үчөө тең мелес Садыр клубту жок кылуу үчүн алдын ала сүйлөшүшкөн. Тергөөнүн далилдери боюнча Садыр клубту өлтүрүү 2009-жылдын мартынын алгачкы күндөрүндө эле пландалып, анын көзүн тасалоого шылтоо Бакиевдердин кланын жок кылыш үчүн мелес Садыр клуб оппозициянын башын коштуруп жатат деген маалымат чыккандан кийин өлтүрүүнү чечишкен. Ушуну менен бүгүнкү кесип баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат, кыргыз гезиттери жазган негизги макалалардын мазмуну тууралуу Шайлообек Дүйшеев айтып берди. Урматтуу угарман, ушуну менен биз таңкы азаттыктын уктуруларын жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиз менен Прага студиясынан Жанар Акаев болду. Биздин үналыгыда жаңырган баяндарды укпай калсаңыз, сиз анда такыр эле өкүнмөңүз. Биздин интернет сайтыбызда азаттык.kg сайтында бардыгы бадырайып жазылып турат. Азаттыктын